Între două lumi. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt Laura Maftei și mă bucur să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii noastre Între două lumi. Astăzi vom continua subiectul pe care l-am început săptămâna trecută, când am discutat despre stilurile de atașament și am vorbit mai precis despre stilul de atașament anxios sau dependent și despre cel evitant. Astăzi vom vorbi despre stilul de atașament dezorganizat și probabil că și despre cel securizant în măsura în care timpul ne va permite. Alături de mine în studio se află doamna psiholog și psihoterapeut Maria Ștefania Boldea. Bine ați revenit, doamna psiholog!
Bine v-am găsit!
Așadar, spuneam că suntem în mijlocul acestui subiect, stilul de atașament. Haideți să reluăm cu definiția ce ar fi stilul de atașament. Ne-ați mai explicat și săptămâna trecută, dar să începem în felul acesta, să ne amintim mai bine.
Da, are de face cu tiparele automate pe care noi le dezvoltăm în relație cu oamenii, în relație cu noi înșine, în relație cu mediul înconjurător, dar și în relație cu Dumnezeu. Pentru că și în relație cu El ne vom comporta conform cu aceste tipare de atașament.
Putem așadar să avem o relație cu Dumnezeu specifică felului în care ne construim tiparul relațional?
Absolut.
Și oamenii se raportează diferit la Dumnezeu tocmai de aceea?
Absolut. Noi în biserică toți arătăm la fel. Facem parte dintr-o comunitate și credem că dacă toți auzim același mesaj spunându-ni se din față de preot sau de pastor sau de cel care predică din Biblie, credem că și gândim la fel toți și că ne închinăm la fel sau ne raportăm la fel la Dumnezeu. Dar modul în care îl percepem pe Dumnezeu este foarte divers de la un individ la celălalt, în funcție de istoria pe care o are, în funcție de copilăria pe care o are. Chiar dacă auzim toți același mesaj, totuși reacționăm total diferit și cernem mesajul, îl trecem printr-un filtru personal în funcție de felul în care am fost marcați atunci când eram copii. Și același verset din Biblie sună foarte diferit pentru un om față de alt om. Și poate fi un verset despre dragostea lui Dumnezeu și cineva să o simtă cu adevărat și altcineva să spună, asta e o poveste. Dumnezeu e supărat pe noi toți și tot ce face toată ziua este să pună la cale cum să ne pedepsească când pe unul, când pe altul. Aceeași predică, aceleași versete, aceeași Biblie și totuși oamenii o percep atât de diferit.
Și ce ar trebui să facem încât să ne asigurăm că avem o percepție a relației noastre cu Dumnezeu corectă? Sau că îl înțelegem pe Dumnezeu așa cum este El?
Din fericire, nu ține de emoțiile noastre lucrul ăsta. Relația cu Dumnezeu și felul în care ar trebui să ne raportăm la El n-ar trebui să fie în funcție de sentimente, emoții, trăiri personale. Ar trebui să fie în funcție de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Teoria sună bine, în practică lucrurile stau cu totul diferit. Și anume, noi putem să citim, cum spuneam, Biblia, dar și să vedem acolo pasaje în care Dumnezeu ne vorbește despre dragostea Lui față de noi și totuși noi să nu putem simți. Și aș putea să spun că lucrul ăsta, din păcate, este un aspect generalizat în ce-i privește pe creștini. Sunt mulți oameni din diferite denominațiuni, pentru că nu are legătură cu o biserică anume neapărat. Are în primul rând de a face cu felul în care noi am fost crescuți, am fost educați, convingerile pe care le avem, tiparele de gândire, modul în care îl percepem pe Dumnezeu, are mare legătură cu felul în care am fost crescuți. Iar dacă am avut un tată absent sau autoritar sau care ne-a abuzat sau care pur și simplu n-a fost disponibil, îl vom percepe și pe Dumnezeu la fel, ca fiind indisponibil, ca fiind un tată care nu are timp pentru noi. Problemele noastre sunt prea mărunte pentru ca El să aibă un interes real în viața noastră și să ne ajute.
Chiar dacă, citind în Biblie, găsim că Dumnezeu este cu totul altfel?
Pentru că sentimentele pe care un om le are, de multe ori, au mai mare câștig în planul interior decât lucrurile pe care le înțelegem mental. Cu mintea citim și am înțeles, da, Dumnezeu este dragoste, dar e o înțelegere intelectuală. În sufletul nostru nu este nicio vibrație, nu este nicio trăire referitor la acest adevăr. Este doar un concept teoretic, da, am înțeles cu mintea, pentru că am citit și am văzut că în multe locuri în Biblie spune lucrul ăsta. Dar atât, un lucru abstract, care nu modifică cu nimic trăirea mea, relația mea, raportul meu la Dumnezeu. Raportul rămâne distant, rămâne rece, rămâne în niște tipare religioase, în funcție de comunitatea din care aparține fiecare, dar nu este viața acolo, nu este bucurie, nu este spontaneitate, nu este o relație minunată, palpitantă, ceva care să fie viu. Nu e ceva viu acolo. Este ceva inert, așa ca un lucru fix, bătut în cuie de o religie. Și atunci oamenii se adresează lui Dumnezeu prin intermediul religiei și a obiceiilor învățate de la cei din jurul lui. Dar nu e nerăbdarea aia de a fi cu Dumnezeu. Nu e bucuria aia de a-i vorbi sau de a auzi pe Dumnezeu vorbindu-i. Nu, e ceva inert. Și din păcate, mulți creștini trăiesc relația cu Dumnezeu ceva de felul ăsta. Îl întreb pe un om, de exemplu, cum îl vezi tu pe Dumnezeu? Spun asta pentru că mai întreb câteodată. Și atunci primul lucru pe care îl primesc ca răspuns, merg la biserică de Crăciun, de Paști și poate încă o dată de două ori pe an. Sau am fost la mănăstiri, sau am ținut postul cu tare și cam asta este ceea ce oamenii răspund când vine vorba de Dumnezeu. Întrebarea nu se referea la așa ceva. Întrebarea se referea la trăirea ta, relația ta, cum îl vezi tu, cum îl percepi tu pe Dumnezeu. Dar oamenii sunt obișnuiți să răspundă prin intermediul unor ritualuri pe care le-au făcut sau nu le-au făcut în ultimul timp. Nu are nicio legătură dacă te gândești la întrebare, dar oamenii pur și simplu au o fixație, conform cu religia de care aparțin.
Haideți să vedem ce este cu stilul de atașament dezorganizat, prin ce se caracterizează și ce cauze sunt în spatele lui.
Da, noi data trecută am vorbit despre stilul de atașament anxios, adică dependent, și despre stilul de atașament evitant. Acum, și am văzut la cele două că au de-a face cu o respingere din partea mamei pe care copiii o percep și răspund diferit la ea în funcție de felul în care au ei legătura cu mama. Dacă la cele două era vorba de respingere, aici e mult mai mult decât atât. Stilul de atașament dezorganizat sau haotic are de-a face cu traume puternice. Aici părintele nu mai este un părinte care respinge. Aici avem de-a face cu un părinte agresiv care își traumatizează copilul. Poate că nu o face în mod voit, poate că el însuși este traumatizat și nu știe cum să gestioneze teroarea sau panica sau neliniștea pe care o simte. Și atunci o transmite copilului inevitabil. La teroare, la frică, copilul va răspunde dezvoltând acest tip de atașament. În relație cu un părinte terorizant, copilul vrea să scape, pentru că fiecare copil asta își dorește să supraviețuiască, este instinctul de supraviețuire. Dar unde să fugi când cel care te protejează este abuzatorul? Unde poți fugi ca și copil? N-ai nicio șansă. Și atunci rămâi acolo. Dar are loc dezvoltarea acestui stil de atașament. Copilul suferă. Ca urmare, atașamentul acesta este dezorganizat. Este de la o extremă la cealaltă. Și atunci poate să fie vorba și de dependență, de partener, dar poate să fie vorba tot aici și de a agresa pe partener. Pe același om pe care îl iubești, pe același om îl urăști și poți să le rănești foarte tare. Este foarte bulversant. Este acel om care nu-și poate controla emoțiile. este posesiv și în același timp agresiv și violent și trece de la o trăire la alta, de la o extremă la alta, producând, bineînțeles, foarte multă confuzie, atât pentru el însuși, cât și pentru partenerul lui.
Există însă, din fericire, și oameni care au un tipar de relaționare sănătos și un stil de atașament numit în psihologie securizant. Așa. Nu toți oamenii au relații defectuoase și așa, moduri de a se raporta la alții greșite. Ce este cu acest stil de atașament securizant?
Bineînțeles că este frumos, este un stil de atașament în care omul are încredere. Prima dată despre asta e vorba. Faptul de a avea încredere în tine și după aia de a avea încredere în oameni. De ce am încredere în oameni? Pentru că știu că orice ar face un om, eu pot să gestionez lucrul respectiv. Dacă mă respinge, pot să gestionez respingerea. Dacă se comportă frumos și mă apreciază, eu pot să gestionez aprecierea. Dacă îmi face loc în viața lui, eu mă bucur să fac parte din viața lui. Trăiesc bucuria momentului, trăiesc bucuria unei relații și nu mi-e teamă de oameni. Asta înseamnă acest stil de atașament securizant. Mă simt în siguranță și singur și între oameni. Și cu un partener și fără un partener. Mă simt în siguranță în orice situație aș fi, în orice context și am libertatea de a vorbi despre ceea ce simt, despre ceea ce trăiește în mine, despre ceea ce mă reprezintă fără să-mi fie frică că cineva ar putea într-o zi să folosească lucrurile alea împotriva mea. Poate o va face, dar în momentul ăla eu pot gestiona lucrul respectiv fără probleme.
Și cum? Cum o fac?
În momentul în care am încredere în mine, atunci știu că eu pot să iert, știu că pot ierta omul care mi-a greșit, știu că mă pot ierta pe mine dacă am greșit eu, știu că pot să învăț din situația prin care am trecut, și știu că pot, în relație cu ceilalți, să am o relație de încredere, fără să trebuiască să mă apăr de oameni sau să mă agăț de oameni, fără să trebuiască să-i persecut pe ceilalți și să intru în rolul de agresor sau în rolul de victimă. Nu mai am nevoie de lucrurile astea. Sunt liber să-mi exprim nevoile. Mi le cunosc și mi le pot exprima, dându-i libertatea celuilalt ca la nevoile mele să răspundă așa cum el consideră de cuvință, fără să-l constrâng, fără să-l intimidez, fără să-l manipulez, să fie după cum îmi doresc eu. Nu, îi dau libertatea de a fi și el, așa cum simte, așa cum își dorește, fără să folosesc vinovăția ca să-l țin lângă mine. Îi dau libertatea de a fi el însuși și dacă își dorește să plece, are libertatea să plece. Dacă își dorește să rămână, are libertatea să rămână. Adică e genul de om relaxat. Sunt oamenii plăcuți. Pentru că nu vor să ia ceva de la tine. Întotdeauna omul anxios, omul care este cu atașamentul dezorganizat sau omul care este evitant, direct sau indirect, ei vor ceva. Vor de la tine ceva ce lor le lipsește. Pe când acest atașament securizant nu vrea să ia ceva de la tine. E relaxat, e liber, se simte bine în pielea lui și se bucură dacă ești cu el și se bucură dacă nu ești acolo. Și atunci tu nu simți că celălalt vrea să fure ceva de la tine, să smulgă ceva cu sila de la tine, să te constrângă într-un fel și să te aibă la mână. Te simți liber. Liber să te comporți în preajma lui așa cum simți, știind că el nu te va condamna, știind că el nu te va obliga, știind că el nu va folosi împotriva ta niciodată lucrurile pe care tu îi le destăinui. Este pur și simplu un sentiment de siguranță. Și sunt oamenii cei mai plăcuți de pe pământ. Nu trebuie să fie oameni frumoși din punct de vedere fizic. Dar când un om îți dă sentimentul de siguranță, atunci te poți odihni în preajma lui. Poți să fii tu însuți, fără să trebuiască să pui o mască, să pari interesant, să pari deosebit, să pari bogat, să pari nu știu cum, nu. În preajma unui astfel de om poți să fii tu, cu defecte, cu calități, cu unicitatea ta, cu modul de gândire care poate e mai special, ca să zic așa. Poate că ai lucruri mai ciudate în minte, ok, ești acceptat așa. Și asta e minunat. Asta înseamnă să fii avut o mamă care își acceptă copilul așa cum este.
Aici este secretul.
Sună bine, sună bine. De obicei, mamele ce vor de la copii? Să fie prelungirea lor. Să gândească ca ele, să simtă ce simt ele, să vorbească ca ele, să aibă aceleași priorități, să fie la fel. Dacă s-ar putea să fie la fel, nu ăsta e scopul. Scopul nu este să-l facem pe un copil după chipul și asemănarea noastră. Când unui copil îi se dă voie să fie diferit, asta întotdeauna relaxează și îl face să se simte în siguranță, chiar și în lumea asta în care noi trăim, care nu este o lume foarte primitoare neapărat, dar ne putem simți bine în lumea asta.
Se simte copilul în siguranță, dar pentru exact. Mama e greu să simtă aceeași siguranță, așa. Dând libertate copilului.
Da, este un punct critic în care e important dacă ea poate să-și dea seama că e greu să facă asta și să o facă într-un mod conștient. Pentru că în momentul în care o mamă își cunoaște emoțiile, își cunoaște trăirile și pur și simplu se observă, în momentul ăla, emoțiile alea deja pot să fie echilibrate, nu 100%, dar într-o măsură suficient de mare încât să nu fie controlată de emoții, ci să poată ea să controleze emoțiile într-o anumită măsură. Și atunci eu mereu spun asta mamelor. În momentul în care copilul tău vrea altceva, în momentul în care copilul tău e diferit sau pur și simplu îți spune că n-are nevoie de tine, tu ca mamă cum te simți în clipa aia? Poți să apreciezi că copilul tău s-a făcut mare și se descurcă singur sau te simți dată la o parte? Și zilele astea vorbeam cu o mamă care îmi spunea că are un copil adolescent și că ea îi pregătește masa, ea îi aranjează hainele pentru a doua zi, ea îi șterge încălțămintea și o pregătește acolo, ea îl trezește, face toate lucrurile pentru copilul ei, are grijă să facă tot ceea ce trebuie copilului, face temele, sunt mame care fac temele toată viața la copil. Da. Deci genul ăsta de mame foarte protectoare și foarte pline de griji față de copil, clar că nu îi vor da libertatea acelui copil. Da? Povestea un băiat care acum deja e bărbat în toată firea, dar este foarte timid și povestea despre un jurnal pe care l-a găsit al mamei și care scria mama despre el că el este iubitul ei. Deci îți dai seama câtă libertate putea avea acel copil dacă mama făcuse din băiat iubitul ei. Și ești sublim, ești extraordinar, ești cel mai minunat copil din lume și ești la superlativ. Și chestii de genul ăsta spuse de o mamă pentru băiat. Bineînțeles că băiatul ăla, la rândul lui, devine dependent de mamă. Doar că vine vremea în care el, în mod normal, ar trebui să facă pași fiind independent, nu tot legat de mamă. Și atunci ajunge la 30 de ani și nu ia nicio decizie fără să se sfătuiască cu mama, indiferent că este acasă sau că e plecat de acasă, pentru că poate să fie în altă țară și să o sune pe mama în fiecare zi și să o întrebe orice lucru. Și se simțea rău într-o noapte și la miezul nopții o sună pe mama și spune că el nu se simte bine. Nu se poate la 30 de ani să-ți suni mama că nu te simți bine. Și ea din Constanța l-a sculat pe soț și au plecat la el. Unde locuia în noaptea aia, atunci, chiar dacă soțul a doua zi trebuia să meargă la muncă, nu conta, trebuia să meargă la băiat, că băiatul nu se simte bine. Deci niște chestii ciudate care se întâmplă, din păcate, între mame și băieți.
Și o mamă cum ar trebui să învețe să dea această libertate copilului? Cum și când?
Ne uităm ce vârstă are copilul ăla. Pentru că sunt sarcini pentru vârsta de 3 ani, potrivit cu vârsta lui. Sunt sarcini pentru un băiat de 10 ani, sigur, diferite, conform cu vârsta pe care o are. Dar când are deja 30 de ani, nu se mai pune problema unde ar trebui să-l lase liber. Asta înseamnă că dacă, de exemplu, are 14 ani, sunt o infinitate de lucruri pe care le poate face singur și chiar se cere să le facă singur. Nu mai trebuie să stea mama să se uite în ghiozdan dacă copilul și-a pus cărțile și caietele care trebuia sau dacă și-a făcut ghiozdanul. Niște lucruri absurde, da, pe care mamele, din păcate, le fac. Ce ore ai? Ce teme ai? Ți-ai scris tema? și el este la liceu sau față de genul ăsta, adică nu se poate, sau să-i ștergi papuci și să-i pregătești la ușă, chiar dacă el e adolescent și mai mare ca tine și tu să faci toate lucrurile pentru el ca mamă. Nu se poate lucruri de felul ăsta. Și atunci când el va ajunge adult, se va căsători, dar nu se va sfătui cu soția lui, ci se va sfătui cu mama. Ce să fac în situația asta? Să mă duc acolo, să nu mă duc, să merg la interviul acela, să nu merg, să fac cu tare lucru, să investesc acolo sau să nu investesc. Și întreabă pe mamă. Bineînțeles, asta va fi sursa unor conflicte în cuplu fără sfârșit. Pentru că nicio femeie nu se va simți bine în rolul de soție dacă soțul ei se consultă cu mama ce să facă în diverse situații. Dar cunosc astfel de cupluri. Adică le aud povestindu-mi lucrurile astea la cabinet.
Revenind la stilurile de atașament, găsim corespondențe între acestea și tiparul de relaționare al personajelor din Biblie?
Dacă ar fi să ne gândim la stilul de atașament securizant și sănătos, am putea să-l vedem pe Iisus ca personaj care a exprimat atât de frumos încrederea, încrederea în Tatălui, dar încrederea în El ca Fiul de Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu și ca unul care este în siguranță chiar în mijlocul dușmanilor lui. A putut să fie înconjurat de oameni care l-au răstignit, care l-au dușmănit și totuși el știa cine este. Și indiferent de împrejurările în care s-a aflat, el a putut să fie vertical, să fie ferm când situația o cerea și să fie blând atunci când situațiile o cereau. Putea să fie blând cu cei răniți, cu cei care suferă și să îi mângâie, să îi sprijine, să îi ajute, fără să fie copleșit de suferința lor. E bună specificația asta, da? Deci nu era salvatorul ăla patologic care era terminat după o zi de stat între oameni. Și cu toate că vedea nevoile oamenilor și venea în întâmpinarea acestor nevoi, totuși el nu se împovăra cu nevoile altora. Și era liber. Și era fiul de Dumnezeu. Și era om în același timp. Și putea să aibă timpul lui în care să se retragă și în care să stea cu Tatăl, dincolo de toate mulțimile de oameni. Și atunci putem vedea la el un echilibru perfect. Era între oameni și totuși avea timpul lui de singurătate, în care se retrăgea și stătea în intimitate cu Tatăl. Putea să fie ferm atunci când fariseii îl provocau și vroiau să îl tragă într-o cursă și să îl aibă la mână cu tot felul de lucruri, putea să fie foarte ferm și să le vorbească fără nicio teamă și fără nicio reținere despre intențiile lor. N-a manipulat, n-a intimidat niciodată, n-a fost cel care să calce în picioare drepturile celuilalt. Putem vedea în el personajul perfect, care s-a raportat fără teamă în orice situație a fost și a putut să își exprime emoțiile și atunci când avea nevoie ca ucenicii să se roage împreună cu el, a putut să spună, sufletul meu este neliniștit acum. Haideți să ne rugăm împreună. Ucenicii aveau altceva de făcut, bineînțeles, tipic nouă oamenilor, dar a putut să vorbească despre emoțiile lui, a putut să plângă, a putut să fie om și să-și exprime emoțiile, fără să-i fie teamă să plângă. Dar se spune că bărbații nu plâng. Bineînțeles că nu e adevărat. Iisus a plâns. Deci se vede că lucrul ăsta e un mit. În realitate, noi oamenii plângem și e corect lucrul ăsta, e sănătos să plângem atunci când situația o cere. Iisus a putut să fie așa. A putut să fie exemplu de ceea ce înseamnă un atașament securizant. Și acest atașament securizant, el l-a primit în primul rând de la relația cu Tatăl. Și atunci înseamnă că pe lângă partea psihologică, și anume a ne vindeca de tiparul pe care l-am moștenit din relație cu mama și cu tata, e important să ne vindecăm și din punct de vedere spiritual, de concepții greșite, de blocaje, de tot felul de credințe pe care le-am dezvoltat, ca să putem în relație cu oamenii, cu noi înșine și cu Dumnezeu, să avem un stil de atașament securizant, în care să știm că suntem în siguranță, Mă gândesc acum la ucenicii care au murit, unii răstigniți, alții arși pe rug. Ei nu se simțeau victime, nu se simțeau neajutorați, nu se simțeau părăsiți. Aveau acest atașament securizant în relație cu Tatăl. Ei știau, Dumnezeu este aici, Dumnezeu este aici. Nu sunt singur, mă pot baza pe El. Și indiferent, cum spunea David, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Pentru că Tu ești cu mine. Și spunea asta lui Dumnezeu. Să trecem prin vale este specific nouă a tuturor. Dar să știi că acolo, când ai ajuns în vale, Dumnezeu este cu tine, asta nu mai este specific tuturor, din păcate.
Este ușor sau este greu acest proces în care învățăm prin relația cu Dumnezeu să dobândim un stil de atașament securizant?
Nu cred că este greu sau ușor. Cred că are de-a face cu deschiderea noastră. Un om poate să audă vestea bună a mântuirii astăzi și astăzi se simte dragostea lui Dumnezeu, abandonându-se cu totul mâna lui. Sau un om poate să crească într-o biserică conservatoare în care să îi se predice tot timpul din Biblie și totuși în sufletul lui să aibă o rezistență, stând împotriva dragostei lui Dumnezeu, datorită fricii lui și datorită faptului că preferă să stea la distanță de o apropiere cu Dumnezeu.
Doamna psiholog, vă mulțumim pentru aceste explicații pe care ni le-ați dat. Vom continua săptămâna viitoare vorbind de data aceasta despre stilurile de comunicare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Am fost în aceste minute împreună cu doamna psiholog și psihoterapeut Maria Ștefania Boldea. Eu sunt Laura Maftei și vă dau întâlnire peste o săptămână la aceeași oră. Rămâneți cu bine!